This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
SALMON PODCAST มันสดอร่อย
สวัสดีครับผมยศพันธพงศ
์ผมธัญวัฒน์อิพุดม
ร่วมกับไปรษณีย์ไทยขอเสนอ
Untitled Case
Mission Possible สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Untitled Case Mission Possible นะครับผม
ครับผมตอนที่3นะครับ
ครับผม
ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
รายการนี้ก็จะเป็นรายการพิเศษที่ทุกคนน่าจะฟังกันมา2ตอนนั่นแหละ
ครับ
เป็นตอนที่รายการที่เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการส่งของบางอย่างไปให้ถึงมือผู้รับคือมันก็จะมีเรื่องราวแบบอิโมชันนอลหรือว่าแบบเป็นเรื่องแบบเรื่องราวคล้าอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่ในนั้นเลย
ฟังมา2ตอนแล้วก็จะเห็นว่าการส่งของเนี่ยมันก็มีความสนใจอะไรบางอย่างอยู่
ใช่
ทางระหว่างทางปลายทางสิ่งของที่ส่งอะไรเงี้ย
ครับผมซึ่งก็ต้องย้ำกันอีกรอบนึงนะครับว่าเป็นรายการที่เราอันเดอร์เคสเนี่ยร่วมมือกับ Thailand Post หรือว่าไปรษณีย์ไทยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนน่าจะพอสัมผัสได้ว่าพอเราพูดบ่อยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดแข็งของไปรษณีย์ไทยหรือว่าเรื่องราวที่แบบเป็นภาพจำของไปรษณีย์ไทยที่คนน่าจะคุ้นเคยกันคือเรื่องของความแบบรู้ใจเนาะคือไปรษณีย์ไทยก็เป็นแบบเพื่อนที่รู้ใจกันมานานและอย่างยุคนี้ถ้าสมมติว่าใครมีธุรกิจขายของออนไลน์อะไรหรือว่าแบบเปิดร้านของตัวเองหรือต้องการที่จะส่งของอะไรไปให้ใครเนี่ยไปรษณีย์ไทยก็จะเป็นช้อยส์แรกๆที่อยู่ในหัวพวกเขา
ครับ
แล้วก็เราอยากจะส่งต่อความรู้สึกเนี้ยให้มันออกมาในเรื่องที่เราเลือกมาเล่าในแต่ละตอนด้วยนะครับ
ครับผม
วันนี้เป็นตอนของพี่ธันนะครับ
คุณจะบอกว่าพี่ธันเริ่มก่อน
ใช่ มันชิน
ครับคือในตอนนี้เนี่ยเราจะมาเล่าถึงการส่งสิ่งของเรียกว่าเป็นสิ่งของก็ได้ยศแต่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของอียิปต์เลยเว้ย
โอ้โหปูใหญ่อีกแล้วครับผม
คือถ้าพูดถึงอียิปต์แบบภาพแรกๆที่ทุกคนนึกถึงจะมีแบบพีระมิดเนาะ
ฟาโรห์
มัมมี่หลุมศพต่างๆอูทะเลทรายครับ
ยูกิโอ
คือกัน เรื่องที่เราหยิบมาเล่าในวันนี้เนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ยุคโบราณของอียิปต์ด้วยเหมือนกัน
ครับ
มันคือเรื่องราวของการจัดขบวนพาเหรดส่งพระศพเรียกว่าพระศพแล้วกันเนาะของฟาโรห์ถึง18พระองค
์โอ้โห
และราชินีถึง4พระองค์
ครับ
โดยมีเป้าหมายคือส่งศพเหล่าเนี้ยออกจากสถานที่เดิมไปยังพิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติให้ได้เว้ยฟังดูแล้วมันก็ดูเป็นแบบมิชชั่นที่ยิ่งใหญ่มากอ่ะคือก็เป็นเสร็จไม่ได้ว่าฟาโรห์18พระองค์คือคิงในอดีตหมดเลยนะ
นั่นสิ
ต้องมีคือมีเกียรติยศสูงมาก
อ
ีกอย่างนึงก็คือว่าทางรัฐบาลอียิปต์ครับเขาก็ต้องการขนส่งให้มีกระบวนขนส่งเนี้ยให้มันดูแบบปลอดภัยที่สุดอ่ะนึกออกป่ะคือเวลาพูดถึงมัมมี่ของฟาโรห์อ่ะมันคือหลักฐานชิ้นสำคัญทางประวัติศาสตร์อ่ะเผลอๆมันประเมินค่าไม่ได้สามไปอ่ะ
ใช่คือถ้าสมมติว่าศพเสียหายไปอ่ะมันเหมือนว่าหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์มันแบบถูกลบออกไปอะไรอย่างงี้ป่ะ
ใช่ใช่แล้วมันไม่ใช่สิ่งของทั่วไปที่สามารถทำขึ้นมาใหม่ได้อันนี้คือศพของมัมมี่กษัตริย์ในอดีตอ่ะ
โอ้คนลุก
อย่างที่เราบอกไปครับเพราะฉะนั้นน่ะขบวนการส่งเนี่ยขบวนจริงๆนะขบวนแบบขบวนรถจริงๆนะ
เป็นพาเหรดเหรอ
ในการส่งครั้งนี้ครับมันต้องปลอดภัยมากม
ัน
ต้องไม่มีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะหรือถ้ารู้ว่ามันจะมีอุปสรรคข้อจำกัดใดๆอ่ะทางอียิปต์เองต้องจัดการความเสี่ยงนี้ออกไปให้ได้มากที่สุดอ่ะ
เข้าใจได้
จัดการมันออกไปให้ได้นะครับขณะเดียวกันนายศอีกหนึ่งความท้าทายคือว่าลักษณะของขบวนพาเหรดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นท่ามกลางพิธีที่แบบยิ่งใหญ่ในระหว่างสองข้างทางเลยเว้ยมันมีทั้งการใช้แสงสีเสียงมีการสร้างสตอรี่ต่างๆจากต้นทางกลางทางปลายทางเพื่อให้มันสมพระเกียรติกับอดีตคิงและควีนในอดีตให้ได้มากที่สุดนะครับ ก่อนที่เราจะเล่าถึงขบวนเนี่ยเราขอเล่าย้อนกลับไปก่อนหน่อยนิดนึงให้เห็นภาพมากขึ้นเนาะคือว่าเราไปค้นเบื้องหลังของการขนส่งครั้งนี้มาครับก็พบว่ามันมีข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่างเลยเริ่มต้นจากไอเดียของอีเวนต์นี้ก่อนนะย้อนกลับไปก่อนหน้าเนี่ยยศมัมมี่ของฟาโรและราชินีของอียิปต์ทั้ง22ร่างเนี่ยครับเคยถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต
์
ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณกลางเมืองไคโรเนาะเมืองหลวงของอียิปต์ครับในพิพิธภัณฑ์นั้นนะครับก็มีฟาโรองค์สำคัญนะเช่นฟาโรรามเซสที่2ซึ่งเป็นฟาโรที่เคยครองราชยาวนานกว่า66ปีรวมถึงฟาโรทุตโมซิสที่3
ครับ
ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นกษัตริย์ผู้พิชิตมากๆเพราะว่าเก่งกาจด้านการทำสงครามอย่างมากเลยอ่ะตามตำนานแล้วว่าฟาโรองค์นี้ไม่เคยแพ้สงครามไหนเลยเว้ย
โอ้โห
เป็นวอร์ริเออร์จริงๆอ่ะเป็นนักรบที่สุดเก่งแล้วอ่ะ
คือเรียกว่าโปรไฟล์แต่ละคนแบบแน่นมาก
นอกจากนี้เนี่ยครับยศยังมีฟาโรแฮปเชตซุตซึ่งเป็นผู้หญิงที่ขึ้นมาเป็นฟาโรได้สำเร็จ
อ่ะฮะ
แล้วก็เป็นฟาโรผู้หญิงที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังมากที่สุดในประวัติศาสตร์อียิปต์เลยว่าได้
ผมยังเคยได้ยินชื่อเขาเลย
โดยเฉพาะเป็นฟาโรที่สามารถปกครองอียิปต์ได้นานมากกว่าฟาโรผู้หญิงคนอื่นๆ
อ
ย่างที่เราบอกไปว่าเนี่ยนี่คือแค่ตัวอย่าง
เ
พื่อบอกว่าความสำคัญของมัมมี่เหล่านี้สำคัญมากๆเว้ย
คือไม่สามารถมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้เลย
ใช่ใช่นี่ก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับ
ครับ
อย่างไรก็ดีครับการขนส่งพระศพฟาโรห์ราชบงในอดีตอ่ะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเว้ยนานมากแล้วแต่เมื่อก่อนอ่ะมันขนส่งจาก Valley of the King หรือว่าหุบเขาแห่งกษัตริย
์
มายังไคโรใช่ป่ะครับแต่เหตุผลในอดีตอ่ะมันคือการที่ย้ายมาเพื่อป้องกันการที่ถูกโจรกรรมจากที่เดิมอ่ะคือบางทีมีการขุดค้นพบจากในพีระมิดบ้างในหลุมศพบ้างต้องย้ายมาในเมืองเพราะว่ากันคนที่แบบมาโจรกรรมมาทำให้ศพเสียหรือว่าขโมยศพไปอะไรอย่างเงี้ยครับเคยมีข้อมูลว่าในยุคศตวรรษที่18ยศมีการขนย้ายพระศพต่างๆเนี่ยนะวิธีด้วยวิธีการนำขึ้นเรือไว้จากออกจากสุสานหรือพีระมิดอะขึ้นเรือแล้วก็ล่องแม่น้ำไนล์เข้ามายังกรุงไคโรครับ
ครับ
ว่ากันว่าในสมัยก่อนนะชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นเองก็จะมีทั้งการยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการเคารพบางคนก็ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อฉลองมั้งนะให้กับมัมมี่เหล่านี้ของคิงและควีนเหล่านี้ครับในยุคนั้นเนี่ยเคยมีอุปสรรคในการนำมัมมี่เข้าสู่ไคโรนะคือการขนส่งในอดีตเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเว้ย มีเรื่องราวหนึ่งคือว่าเคยมีครั้งหนึ่งที่ศุลกากรของเมืองไคโรอ่ะไม่สามารถให้มัมมี่เข้าไปในเมืองได้เว้ย
เพราะว่าอะไร
เพราะว่ามัมมี่ไม่ได้ในลิสต์สิ่งของที่จะนำเข้าเมืองได้เว้ย
ก็จริงนะคือคนที่คิดกฎหมายหรือว่าคนที่คิดแบบมาตรการอ่ะก็คงไม่ได้แบบอุ๊ยเรามาใส่มัมมี่เข้าไปในลิสต์กันดีกว่า
ใช่ดังนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่ลงทะเบียนเปลี่ยนชื่อในการลงทะเบียนจากมัมมี่เป็นปลาเค็มแทนเพื่อให้ไม่ขนส่งของเนี่ยเข้าเป็นไคโรได้ง่ายขึ้นแต่เราก็ไม่รู้ทำไมต้องเป็นปลาเค็มเว้ยแต่ว่ามันมีข้อจำกัดอยู่ว่าโอเคมันต้องเปลี่ยนสถานะของสิ่งของหน่อยอ่
ะ
สำหรับการเคลื่อนย้ายครั้งนี้ครับมันก็ต่างจากเดิมค่อนข้างมากเนาะคือมันก็มีการเรียนรู้อะไรบางอย่างมาเยอะแล้วแหละในบทความที่เราไปอ่านมาจากทาง National Geographic ครับเขาก็ได้ระบุเอาไว้ว่าไอเดียเนี่ยของการขนพระศพรอบใหม่เนี่ยครับ มาจากคุณคาเลตอัลอานานีเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวของอียิปต
์
อานานีเล่าว่าเขาเคยเห็นภาพที่มัมมี่ของฟาโรห์รามเซสยศเคยถูกขนย้ายจากอียิปต์เนี่ยไปจัดแสดงโชว์คราวที่ฝรั่งเศสซึ่งเขาสุว่ามันเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่มากๆอ่ะคือมีคนที่แบบให้การต้อนรับมัมมี่นี้เป็นอย่างดีมากๆอ่ะตั้งแต่สนามบินไปยังพิพิธภัณฑ์ในฝรั่งเศสอะไรเงี้ยครับเขาเลยมีไอเดียว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่ทำขบวนแบบเนี้ยให้เกิดขึ้นในอียิปต์บ้างวะเพื่อให้มีขบวนพาเหรดที่มันสมพระเกียรติของมัมมี่เหล่านี้ให้ดูยิ่งใหญ่จริงๆครับนอกจากนี้เขามีเหตุผลด้วยว่าเออเราเองก็อยากจะสร้างการเคารพอ่ะเป็นพิธีเพื่อแสดงความเคารพต่อบุคคลสำคัญของชาติในอดีตเนาะในประวัติศาสตร์ในอดีตแล้วก็เพื่อให้เป็นมรดกสำคัญทางวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังมันได้มาดูด้วยครับมีหนำซ้ำนะครับถ้างานนี้มันจัดขึ้นได้ดีอ่ะสิ่งแรกๆที่จะมาคือภาพลักษณ์ที่ดีของอียิปต์เว้ยคือมันจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาอียิปต์ได้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่แบบคนหายไปอ่ะอย่างไรก็ดีครับการจัดขบวนขนส่งมัมมี่ในครั้งนี้มันก็ต้องเรียกได้ว่าต้องยิ่งใหญ่ดูดีกว่าเดิมแน่ๆครับ สิ่งที่ต้องทำตามไม่ได้คือว่าต้องการันตีความปลอดภัยของมัมมี่ด้วยว่าเฮ้ยการขนส่งครั้งเนี้ยจะต้องไม่มีรอยขีดข่วนต้องไม่มีปัญหาอะไรเลยนะต้องไม่มีผลกระทบอะไรกับมัมมี่เลยแม้แต่นิดเดียวครับและนี่คือสิ่งที่ทางการอียิปต์ทำขึ้นมาประโยชน์คือพวกเขาได้ออกแบบให้ลงศพมัมมี่เนี่ยอยู่ในกล่องพิเศษชนิดนึงซึ่งกล่องพิเศษชนิดนี้ถูกทำขึ้นมาใหม่เป็นพิเศษเลยเว้ยโดยจะมีการดูดเอาออกซิเจนออกจากกล่องนี้ให้หมดเลยเพื่อป้องกันไม่ให้แบบมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างไปในกล่องนั้น
อ
ากาศเข้าไปไม่ได้
นึกออกคือ
คงสภาพเดิม
มันคือการทำให้ทุกอย่างมันแบบคงสภาพเดิมมากที่สุด
ใช่นอกจากนั้นยังมีการใส่ไนโตรเจนเหลวเข้าไปชั้นหนึ่งเว้ยเพื่อรักษาระดับของอุณหภูมิให้ได้คงที่ที่สุด
โอ้โห
เพราะฉะนั้นมันมีทั้งการป้องกันทางด้านชีวภาพ
เคมี
ชีวภาพต่างๆเพื่อให้ศพนี้ดูเป็นสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดนะครับ
คือถ้าบอกว่าเป็นปลาเค็มก็คือการแบบว่าคงสภาพปลาเค็ม
ดูดอากาศออกทำอากาศให้เย็นให้คงที่ขณะเดียวกันนะครับกล่องบรรจุมัมมี่เนี่ยก็มีวัสดุที่ซับแรงกระแทกชนิดพิเศษปลูกไว้ทุกขอบเลยเว้ย
ครับ
อย่างที่เราบอกว่าอากาศก็ออกแล้วใส่อุณหภูมิให้ดีแล้วตอนนี้มีการกระแทกด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้แบบมีเอซิเดใดๆเกิดขึ้นน่ะโรงศพจะได้ไม่ได้รับแรงสะเทือนน่ะส่วนลักษณะภายนอกยศเมื่อกี้คือภายในลักษณะภายนอกเนี่ยกล่องเนี่ยครับจะถูกออกแบบมาให้เหมือนเป็นแบบราชรถบรรทุกพระศพในอดีตเลยอ
่
ะคือถอดแบบมาจากในอดีตในยุคโบราณเลยครับยังไม่พอยศเขาต้องการสร้างให้การขนส่งครั้งเนี้ยมันมีสตอรี่มากที่สุดเว้ยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยติดตั้งกล้องพิเศษเข้าไปในกล่องด้วยเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยในกล่องเนี้ยมีเป็นแบบหีบศพของมัมมี่องค์ไหน
อ่ะ
คือนึกออกป่ะมีทั้งแบบสตอรี่มีทั้งความปลอดภัยมันแบบเยอะแยะไปหมดเลยการมีกล้องไว้ในกล่องนี้ครับก็เพื่อให้คนภายนอกสามารถดูผ่านการถ่ายทอดสดได้ว่าอ๋อประสบนี้ถึงนี่แล้วนะอะไรเงี้ยนะยังไม่หมดไว้ยังมีอีกภายในกล่องอ่ะจะมีการประดับด้วยสีทองเพื่อสื่อถึงความสูงส่งความศักดิ์สิทธิ์ของมัมมี่ภายในนั้นนะครับ ส่วนภายนอกอ่ะครับก็จะมีการสลักชื่อของฟาโรห์แล้วก็ราชวงศ์ต่างๆเอาไว้บนรถขนส่งด้วยเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยรถที่กำลังผ่านไปในถนนเนี่ยเป็นฟาโรห์องค์ไหนเป็นราชวงศ์องค์ไหนทุกคนจะได้รู้แล้วดูออกอะไรเงี้ยยังมีอีกเว้ยเยอะมาก การขนส่งมัมมี่ในครั้งนี้ครับยังเรียกได้ว่ามีการช่วยบูรณะเส้นทางการเดินทางในไคโรด้วยแหละ
ครับ
อย่างที่เราบอกว่าการขนส่งเนี่ยมันต้องเรียบที่สุดอ่ะปัญหาบนถนนปัญหาใดๆก็ตามที่ทำให้แบบรถมันสะเทือนเนี่ยต้องไม่มีเว้ยเพราะฉะนั้นเขาไปบูรณะปฏิรูปท้องถนนแบบใหม่หมดเลยอ่ะเพื่อให้เรียบที่สุดเพื่อขบวนนี้อ่ะ
โอ้โหแบบว่าลงทุนจัดๆอ
่ะมันคือขนส่งที่ราคาแพงมากตลอดเส้นทางจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ที่อยู่กลางไคโรครับและปลายทางมันคือพิพิธภัณฑ์แห่งอารยธรรมอียิปต์ที่อยู่ทางตอนใต้ของไคโรเนาะระยะทางมันราวๆ5 กิโลเมตรนะยศ5 กิโลเมตรเนี่ยถนนเรียบมากเว้ย
อ
ย่างที่เราบอกคือมันมีการแก้ไขแนวถนนนะให้มันดีสุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วครับก่อนหน้านี้ก็มีทางเหมือนเป็นทางเจ้าหน้าที่แบบมาสำรวจเนาะว่าจุดนี้มันน่าจะมีความเสี่ยงตรงไหนบ้างมันไม่เรียบหรือเปล่ามันมีระครุขระตรงไหนหรือเปล่าก็มีการแก้ไขเพื่อให้แบบไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับจะเห็นได้ว่าทางการอียิปต์เนี่ยได้ออกแบบวิธีการขนส่งแบบสิ่งนี้แบบเรียกได้ว่าร
ัดกุมมาก
รัดกุมกระนีดรอบครอบใช้วิทยาศาสตร์มาช่วยใช้วิศวกรรมศาสตร์มาช่วย
บูรณาการสุด
ๆทุกอย่างมากๆอ่ะเพื่อไม่ให้มันเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้
ครับ
แล้วก็อย่างหนึ่งคือต้องทำให้การขนส่งครั้งนี้มันดูยิ่งใหญ
่
สมศักดิ์ศรีที่สุดเนาะขบวนพาเหรดครั้งนี้ครับก็ถูกกำหนดว่าต้องเริ่มในเวลาประมาณ8 โมงเช้าของตามเวลาท้องถิ่นอียิปต์เนาะท่ามกลางพิธีการที่อิงกับทางประวัติศาสตร์และความเชื่อของอียิปต์โบราณด้วยโดยเฉพาะเรื่องเทพเจ้าครับยกตัวอย่างเช่นมีการใช้สัญลักษณ์ของเทพเจ้าสำคัญอย่างเทพเจ้าราราเนี่ยเหมือนเป็นแบบเทพเจ้าของพระอาทิตย์แสงสว่างเพราะฉะนั้นการตกแต่งนี่จะเน้นความสว่างสดใส บูชาเทพเจ้านี้เป็นพิเศษด้วยซ้ำไปเนี่ยครับนอกจากนี้เนี่ยจะมีการใช้โคมไฟ มาให้คนถือในตลอดข้างทางเพื่ออย่างที่เราบอกไฟมันคือสัญลักษณ์ของราเนาะราคือแบบเป็นตัวแทนของเทพเจ้าสูงสุดของอียิปต์ ท่ามกลางเทพเจ้าที่มีแบบยูแบบมากมายเนาะไอการบูชาความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าเนี่ยยศรวมถึงการจุดไฟขึ้นใหม่ๆตามเส้นทางที่อยู่ข้างหน้าเรื่อยๆเนี่ยครับมันเหมือนกับเป็นการบอกว่าสิ่งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นน่ะเช่นเดียวกับการนำมัมมี่ของทั้ง22พระองค์นี้ย้ายจากที่เก่าไปยังที่ใหม
่
ที่แบบจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีความดีงามใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเนาะหลังจากที่ขบวนมัมมี่ได้เดินทางมาถึงพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์แล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำมัมมี่ทั้งหมดนะครับเก็บรักษาไว้ในห้องแลบเป็นเวลา15วัน
ครับ
เข้าใจว่า15วันเนี่ยเพื่อดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่
า
หรือปรับสภาพให้ได้กับบรรยากาศใหม่สภาพแวดล้อมใหม่ครับก่อนที่จะนำมาจัดแสดงอีกครั้งเพื่อให้คนทั่วโลกได้มาชมกันคือเรียกได้ว่าพิธีเนี้ยเป็นการเคลื่อนย้ายขนส่งมัมมี่ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของอียิปต์เลยก็ว่าได้อ่ะ
จริงๆอาจจะเป็นแบบประวัติศาสตร์ทั้งหมดแต่เราก็ไม่กล้าฟันธงอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่คือเราไม่รู้ในอดีตโบราณมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยในสมัยใหม่อันนี้เราเรียกว่ามันยิ่งใหญ่สุดแล้ว
ครับ
และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบอ่ะ
ม
ีการใช้วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์มาผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมอ่ะความรู้ทางโบราณคดีความรู้ทางต่างๆมารวมด้วยกันทั้งสายวิทย์สายศิลป์นะเพื่อทำให้การขนส่งครั้งนี้มันดูยิ่งใหญ่ที่สุดมันสมศักดิ์ศรีแล้วก็เป็นพิธีกรรมที่ถูกพูดถึงไปยังทั่วโลกได้อะไรครับ
เหมือนเป็นกรณีตัวอย่างของการที่จะขนส่งอะไรที่มันสำคัญจริงๆ
ใช่
ก็ควรจะต้องมีการวางแผนมีการแบบวางมาตรการที่มันรัดกุมขนาดนี้อ่ะ
ใช
่
ประมาณนี้ยศว่าไงบ้าง
เพราะว่าก็เล่นใหญ่ดิ แต่มันก็ควรจะเล่นใหญ่เนาะมันคือการขนส่งแบบว่าอดีตกษัตริย์18พระองค์มีราชินีอีก4คือมันก็แบบว่าเข้าใจว่าทำไมถึงต้องแบบทำมาตรการให้มันแบบแน่นหนาขนาดนี้
ใช่
แต่ก็รู้สึกว่าน่าตื่นเต้นดีมันมีแบบได้รับรู้ข้อมูลหลายศาสตร์ว่าถ้าจะขนส่งอะไรที่สักอย่างนึงที่มันแบบว่าสำคัญขนาดนี้เราต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยเน
า
ะ
เราลืมแล้วไปว่าการขนส่งครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อช่วงเมษายนปี64
ครับ
64คือปีที่
แล้วปีที่แล้วเอง
ปีที่แล้วเอง
ช่วงสงกรานต
์ถ้าใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปเสิร์ช YouTube ได้จะมีคลิปอยู
่
ก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของขบวนนี้แบบมันสตอรี่มันเยอะจริงๆอ่ะ
อ
ย่างที่เราบอกว่ามันเห็นถึงความสำคัญของการให้ความสำคัญของสิ่งของที่อยู่ในการขนส่งอ่ะยศ
ครับ
อะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้ครับ
โอเคครับผมก็เป็นอีกมูดหนึ่งเป็นตอนที่3ที่ก็น่าสนใจดีโอเคงั้นก็อีพิโซดนี้ก็ประมาณนี้นะพี่ทันก็ย้ำกันอีกทีว่าอันนี้คือรายการ Another Case Mission Possible
ครับ
ก็เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Thailand Post หรือว่าประชานีไทยกับพวกเรา Summer Podcast นะครับ
ครับ
ก็สามารถพบกันได้ทุกวันจันทร์และวันพุธในทุกช่องทางของ Summer Podcast นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าตอนหน้าผมจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าที่เกี่ยวกับการส่งอีกนะครับ
ครับ
วันนี้ก็พวกผม2คนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ